se çfarë lloj sulmi është pritur nga Irani, duke përmendur arsyet e sigurisë. Marrëdhëniet midis Teheranit dhe Washingtonit janë përkeqësuar prej se Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2018 janë tërhequr nga një marrëveshje bërthamore e vitit 2015 midis fuqive botërore dhe Iranit, që atëherë Washingtoni ka rivendosur sanksione kundër Iranit, ka shpërsuar retorikën kundër tij dhe ka forcuar praninë ushtarake në Lindjen e Mesme. Vlerësimi im është se kjo ka bërë që iranianët të zmrapsen pak, por unë nuk jam i sigurt nëse kjo është një strategji e tyre, tha McKenzie. Megjithatë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili ka marrë qëndrim të ashpër ndaj Iranit prej se është zgjedhur, shprehu gatishmëri për t'u takuar me udhëheqësit iranian. Duke folur pranë presidentit të Francës Emmanuel Macron gjatë një ceremonie të enjtën në Francë, Trump tha se sanksionet amerikane po e godasin ekonominë iraniane keq, dhe ndoshta mund të nxisin Iranin që të bisedoj. Nëse iranianët duan të bisedojnë, në regull, ne do të bisedojmë, tha Trump. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se Teherani nuk do të mashtrohet nga oferta e negociatave e Trumpit dhe se nuk do të heqë dorë nga programi i tij raketor. Administrata amerikane ka akuzuar Teheranin për përpjekje për të zhvilluar armë bërthamore. Sipas Shabas, Republika Islamike e përdor programin e raketave balistike për t'i çuar përpara këto aspirata. Irani këmbgul se programi i tij bërthamor është rrepcisht për qëllimet civile.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha të premtë në Prishtinë pas kthimit nga Berlini se Kosova ka treguar që është palë serioze në procesin e dialogut me Serbinë. Haradina i takoi këtë javë kancelarën gjermane Angela Merkel në një konferencë për media. Haradina i tha se samiti i Berlinit ka mbyllur çështjen e formulave të ndryrimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë dhe se në takimin e fundit nuk është diskutuar diçka e tillë. Sipas tij, në Berlin është diskutuar për taksën e vënë nga qeveria e Kosovës në importet e Serbisë dhe Bosnjës. Mirpo, ka përsëritur se kjo mas mund të pezullohet vetëm në rast të ndonjë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë në kufit ekzistues që do të parashihte njohjen e shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë. Haradina i tha po ashtu se vizita e tij në Gjermani ka dhënë shtytje të re procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë njoftoi se ka anuluar një projekt në vlerë prej 12 milionë eurosh për ndërtimin e deponisë së mbeturinave të rrezikshme në Kosovë. Beja shpreh keqardhje për anulimin e këtij projekti i cili do t'i sillte përfitime të mëdha gjithë popullsisë, duke siguruar deponi të përshtatshme për mbeturinat e rrezikshme, thuhet në njoftimin e zyrës së BE-s. Sipas BE-s, deri tek anulimi i projektit erdhi pasi kuvendi komunal i Fush Kosovës refuzoi ngritjen e deponisë në territorin e kësaj komune dhe tani nuk ka kohë të mjaftueshme për identifikimin në një parcele të re. Në komunën e Fush Kosovës, i than Radios Evropa e Lirë se lokacioni nuk ka qenë adekuat për ndërtimin e kësaj deponie dhe se kundërshtimi është bërë për t'i respektuar kërkesat e banorëve dhe bizneseve përreth. Brigjet bregdetare në veri të Spanjës dhe e perëndim të Francës janë përfshirë nga stuhit me erëra deri në 127 km në orë. Një anije shpëtuese është përmbytur në brigjet e Francës duke lënë të vdekur tre antarë të ekipit. Stuhia Miguel është thënë të ketë nxjerrë edhe drunj nga toka. Kjo stuhi, që është konsideruar e rrallë për këtë periudhë të vitit, ka ndikuar edhe në çrregullimin e transportit publik. Gjendje e alarmuar është edhe në Perëndim të Holandës, me që erërat atje kanë arritur shpejtësi deri në 100 km në orë. Kryeministria Britanike Theresa May pritet të japë sot dorëheqjen nga pozita e udhëheqësisë së Partisë Konservatore, ndërsa do të mbetet kryeministre teknike derisa të zgjidhet pasardhësi i saj. 11 ligjvënës do të garojnë për kreun e konservatorëve, partisë në pushtet e cila automatikisht prodhon edhe kryeministren. Procesi për zgjedhjes do të nisë më 10 qershor. May ka paralajmëruar dorëheqjen muajin e kaluar pasi parlamenti ja ka refuzuar 3 herë marrëveshjen që ajo ka negociuar me Bashkimin Evropian për daljen e Britanisë nga bloku apo Brexitin. May pritet të konfirmojë dorëheqjen në një letër dërguar Komitetit të Konservatorëve. Një anije luftarake ruse dhe një anije luftarake amerikane kanë qenë afër përplasjes në perëndim të oqeanit paqësor dhe secila palë ka fajsuar tjetrën për këtë incident. Flota ruse e paqësorit ka thënë se anija e marinës amerikane ka kaluar vetëm 50 metra para anijes ruse. Sipas kësaj flote, anija ruse është dashur të marrë drejtim tjetër urgjent për të anashkaluar anijen amerikane. Megjithatë, forcat amerikane kanë thënë se anija ruse do të ishte përgjegjëse në rast të ndonjë përplasje. Komandanti amerikan Clayton Dossi ka cilësuar rusët të pasigurt dhe jo profesional, duke thënë se anija e tyre ka marrë drejtim jo të duhur kundrejt anijes amerikane. Të dyja shtetet vazhdimisht akuzojnë njëra tjetrën për hapat të rrezikshëm ushtarak, si në ujë ashtu edhe në ajër. Unioni Afrikane e pezulloi antarësinë e Sudanit pasi autoritetet atje i shtypën dhunshëm protestat pro-demokracisë duke vrarë dhjetra njerëz në kryeqytetin Khartoum. Organizata Panafrikane paralajmëroi veprimet e mëtejshme nëse ushtria nuk e transferon pushtetin te një autoritet civil. Çfarë është kërkesë kyçe edhe e protestuesve pro-demokracisë? Aktivistët e opozitës thanë se një grup paramilitar ka vrarë 108 njerëz këtë javë. Por si pas zyrtarëve, bëhet fjalë për 26 viktima. Sudani qeveriset nga ushtria prej se presidenti Omar al-Bashir u përmbys nga pushteti gjatë një puçi në muajin prill. Protestuesit kërkojnë që vendit udhëhiqet nga një qeveri civile. Bota po hynë në një fazë të re ku shpërthimet e mëdha të smundjeve vdekje prurëse si Ebola janë një normale e re paralajmëroi Organizata Botërore e Shëndetësisë. Shpërthimet e mëparshme të Ebolës kanë prekur një numër relativisht të vogël njerëzish, por Republika Demokratike e Kongos po përballet me shpërthimin e dytë më të madh vetëm 3 vjet pas shpërthimit më të madh në botë. U bësheu ata se vendet dhe mekanizmat e tjerë duhet të përgatiten për shpërthime të epidemive të reja vdekje prurëse. Gjatë disa muajve të fundit ka pasur 2025 raste të ebolës dhe 1357 vdekje nga virusi në Republikën Demokratike të Kongos. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.